You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit.
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយាខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ12រោចខែផុត្របុត្រឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅអ្នកខ្លំមើលថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាភូតកុហកពិភពលោកថាកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងបារម្ភពីសវត្ថិភាពពលករខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនរឿងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្កើតក្រុម Cool App ប្រើជំនួសប្រព័ន្ធ Telegramបុរដ្ឋប្រៃសហគមន៍ភូមិពុកុងនិងដែនជំរកសត្វប្រៃកៅសីមានៅតែរងការកាប់ឈើយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាសលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុកចិន្តាសោភាប្រាប់ពិភពលោកថាកម្ពុជាគាំទ្រគោលការណ៍មិនទុកនរណាម្នាក់ចោលហើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់យកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋចាប់បាទទូបីជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លាំមើលសង្គមថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសុកចិន្តាសោភានេះគឺជាការអួតអាងភូតកុហកខុសពីការពិតចាលោកនៅនេះនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV អេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនៅនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia Series លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Series ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTV ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិមត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់ដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាស់ព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាស់គឺតកតងទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនចាស់ដែលជំរុញឲ្យទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាស់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Cool App ចាប់ប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបន្តជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងស្ថាប័នជាតិស្ថាប័នថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងបង្កើតក្រុម Cool App ប្រើជំនួសឲ្យប្រព័ន្ធ Telegram នៅក្រោមហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅអ្វីដែលលោកអះអាងថាបារម្ភពីសន្តិសុខជាតិនិងការបែកធ្លាយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាការជំរុញជាថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការទូទៅមិនប្រើ Cool App នេះច្រើនដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនពិបាកតាមដានស្ទង់ចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែនសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាថាប៉ុន្មានខែមកនេះTelegram របស់លោកទទួលបានសារតែមិនអាចបញ្ជូនសារចេញបានទាំងអក្សរទាំងសារសំឡេងដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្ញើសារមកលោកតាម Telegram មិនបានការឆ្លើយតបពីលោកឬត្រូវឆ្លើយយឺតលោកស្នារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កើតក្រុម Cool App របស់រដ្ឋាភិបាលនៅស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទជំនួសឲ្យការប្រើ Telegram វិញ ជាងនេះទៀតប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ជំរុញឲ្យប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភានិងតុលាការរហូតដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរៀបចំនិងបង្កើតក្រុមខូលអេបពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនអះអាងដោយខ្លួនលោកថាខូលអេបនេះมันអាចឲ្យបរទេសចូលយកទិន្នន័យរបស់រដ្ឋឬឯកជនបានឡើយលោកហ៊ុនសែនថាការជំរុញនេះមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំទេប៉ុន្តែជាការដាស់តឿនឲ្យប្រើខូលអេបក្រោមលេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលលោកថាព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខជាតិនិងការបែកធ្លាយទិន្នន័យបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ដោយករណីប្រើប្រាស់ Telegram លោកអះអាងថាកម្ពុជាត្រូវការរក្សាការសម្ងាត់របស់ជាតិក៏ដូចជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីសៀដាវីប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាថាជាពលរដ្ឋធម្មតាលោកស្រីប្រើ Telegram និងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនសម្រាប់តាក់ទងសាច់ញាតិឬមិត្តភ័ក្តិដោយមិនបារម្ភពីការបែកធ្លាយព័ត៌មានអ្វីឡើយ
ខ្ញុំអត់ចង់សាកល្បងអីច្រើនទេព្រោះអីវាគ្មានអីតំណាក់តំណងអីឲ្យច្រើនក្រុមសម្រាប់ការងារស្អីផងទេ
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាក៏សម្គាល់ថាមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនចាប់អារម្មណ៍ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Cool App ទេលោកថាមនុស្សទូទៅបារម្ភអំពីអសវត្ថិភាពពេលប្រើ Cool App ពីព្រោះបណ្ដាញ Cool App នេះគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនដែលតែងតែតាមដានសកម្មភាពនិងការសន្ទនាផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
និយាយសំបីតែមិនទាន់ប្រើ Cool App ផងនៅតែរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឃ្លាំមើលនិងតាមដានលើបណ្ដាញសង្គមនានាដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើសកម្មជនសកម្មភាពសកម្មជនដែលគេធ្វើកិច្ចការងារក្នុងន័យបម្រើនៅគោលដៅរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងកិច្ចការងារសង្គមនិងរឿងប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលយើងធ្លាប់ដឹងកន្លងមកហើយគឺមានការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្ទនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនឹងយកជាការចោទប្រកាន់ក្នុងការផ្លូវច្បាប់ទៅតាមផ្លូវតុលាការអញ្ចឹងទម្រាំតែប្រើ Cool App ដែលរៀបចំដោយក្រុមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតតើតើឲ្យមានទំនុកចិត្តថាតើមានសវត្ថិភាពប៉ុណ្ណា
លោកសង្សានករណីប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាថាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងលើកអំពីកំណើននៃចំនួនអ្នកប្រើ Cool App ដល់ទៅ300,000អ្នកក៏ដោយក៏ចំនួននេះនៅតិចតួចបើធៀបទៅនឹងចំនួនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអ្នកប្រើបានសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រភពបង្កើតហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសឬក៏ស្ថាប័នឯករាជ្យណាមួយក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យណាមួយដែលគេធានាលើសវត្ថិភាពទេនេះគឺជាការបង្កើតឡើងដោយក្រុមទ្រាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេស Fresh You តែម្ដងអញ្ចឹងគេមិនទុកចិត្ត
កម្មវិធី Call App ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះ Call App Call LTD ដែលមានលោកលឹមជីវថាជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកបុគ្គលរូបនេះគឺជាម្ចាស់សារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងត្រកូលហ៊ុនឈ្មោះ Fresh Newហើយបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសារព័ត៌មាន Fresh News នេះធ្លាប់ត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិហៅថាជារោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายๆនិងមានតំណែងតំណងស្អិតរមួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនកន្លងទៅប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរឈ្មោះសីហាថាជាបុគ្គលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចស្ដាប់សំឡេងសន្ទនារបស់លោកជាមួយមេបកប្រឆាំងនិងសកម្មជននយោបាយក្រោយមកឈ្មោះសីហានេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូតយល់ឃើញថាជារូបលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែលោកកើតនៅក្នុងខែសីហានិងព្រោះតែលោកហ៊ុនសែនមិនបានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើបុគ្គលដែលលួចថតសំឡេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដទៃនោះទេចំណែកសារព័ត៌មានស្រេះញូដែលមានលោកលឹមជីវថាជាអគ្គនាយកសារព័ត៌មាននិងជាស្ថាបនិកបណ្ដាញសង្គម Cool App នៅពេលនេះតែងតែផ្សព្វផ្សាយសារសម្លេងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា Visu Asisari
ៅសប្តាហ៍មុននេះតុលាការនៃក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបានកាត់ទោសយុវជនម្នាក់ដែលជាកូនអ្នកមានមុខមានមាត់អីក្រាន់បើដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងមហាផ្ទៃផងហើយយុវជនដែលគេកាត់ទោសនឹងមកពីបាត់គាត់បើកឡាននឹងលឿនលបឿនមែនទែន3ដងហួសលបឿនកំណត់ដែលធ្វើឲ្យបុកអ្នកធ្វើដំណើរពីអ្នកប្តីប្រពន្ធស្លាប់នឹងកន្លែងទៅអ្នករួមដំណើរជាមួយគាត់នឹងក៏មានរបួសដែរ
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខាងតុលាការបានកាត់រួចទៅហើយហើយដូច្នេះគឺជាយុត្តិធម៌ដែលបានផ្ដល់ជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដែលរងគ្រោះ
នៅពេលដែលតុលាការបានវិនិច្ឆ័យទោសបានកាត់ទោសគេចេញមកនឹងហាក់បីដូចជាមានការសើចសប្បាយពេញណាពេញនឹងពេញណីនឹងទៅរហូតដល់អ្នកសារព័ត៌មានប្រទេសអូស្ត្រាលីសួរថាគេមនុស្សពីរអ្នកបាត់បង់ជីវិតតើអ្នកឯងនឹងសើចរឿងអីគេសើចសប្បាយយ៉ាងម៉េចហើយអាការបង្ហាញអស់នឹងវាប្រះចាកពីសិលធម៌មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់គ្រប់ពូជសាសន៍ទាំងអស់ហើយដល់ពេលហើយនឹងនៅក្នុងកាសែតនឹងគេនិយាយថា Cambodian ជនជាតិខ្មែររ
ឿងនេះបើកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាពូលីមិនចឹងទេការកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាកូនអ្នកធំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយនឹងងើយកតើយពេកណានៅពេលដែលគាត់កើតឡើងបង្កើតកូនឡើងមកហើយនឹងប្រហែលជាស្រឡាញ់កូនពេកទៅបណ្ដោយកូនឲ្យដើរបើកបុកគេផឹកស្រាសង្វឹងបាញ់រះអីហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងមិនដែលនរណាមានទោសទេហើយភាកច្រើននឹងសុទ្ធតែផ្សារសាច់ផ្សារឈាមនឹងជាមួយនឹងកូនចៅអ្នកធំកូនគ្រួសារអីក្មួយក្មួយលោកហ៊ុនសែននឹងមិនស្ទើរទេសឹងតែគ្រប់គ្នានឹងបាញ់បោអីហ្នឹងកូនរបស់ប្អូនស្រីគាត់មួយអីនាងម្នាក់តួឯកលខោននេះនោះបាទក៏សម្បើមដែរ
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ Vithu Azizi សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាភាគ71នេះចាបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចារួមមាន Apple podcast និង Spotify ជាដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចាមកនៅកម្ពុជាចាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មកនៅកម្ពុជាម្សិលមិញនេះហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់ Vithu Azizi សេរីចានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាយើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជជែកពិភាក្សានេះហើយនឹងមានជាវីដេអូចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងផងចារឿងនេះគឺលោកជុនច័ន្ទបុត្រចានិងលោកសំពូលីលោកជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកតាក់មេហៀងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចាតាក់ទងនឹងចំណងជើងថាអ្នកបើកបររថយន្តឃាតករចាក់ក្នុងនោះបានបង្ហាញថាកូនអ្នកធំខ្មែរដែលធ្លាប់តែបំពេញច្បាប់នៅកម្ពុជាដោយសំអាងថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនត្រូវបានទទួលទោសដោយតុលាការឯករាជ្យនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកូនអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនមួយរូបចាស់គឺទើបតែត្រូវតុលាការនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង10ឆ្នាំពីបទសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយចាក់កសែតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហៅជនបង្កនោះថាជាអ្នកបើកបររថយន្តឃាតករចាស់ជនបង្កនោះគឺមានឈ្មោះឌឿនឧត្តមឬក៏ឌឿនឧត្តមសេនីដែលជាកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានឈ្មោះថាឌឿនសុវណ្ណចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងចាស់កុំភ្លេចចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់ Vithu Azizi សេរីអំពីរឿងនេះកុំបីខានចាស់លោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិន្តាសោភាប្រាប់ពិភពលោកថាកម្ពុជាគាំទ្រគោលការណ៍មិនទុកនរណាម្នាក់ចោលហើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសប្រកាន់យកគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមាននីតិរដ្ឋថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លោមើលសង្គមលើកឡើងថាការលើកឡើងរបស់លោកសុកចិន្តាសោភានេះគឺជាការអួតអាងនិងភូតកុហកខុសពីការពិតចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងទស្សនៈរបស់អ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវិញម្ដងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបញ្ចេញមតិរិះគន់ទៅលើប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននិងជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនៅតែបន្តបញ្ចេញសារបែបហិង្សានិយមទាំងផ្លូវសម្ងាត់និងជាចំហក៏មាន ដោយឲ្យកំចាត់ឬក៏កំទេចនៅក្រមប្រជាពលរដ្ឋក្រមយុវជននិងក្រមអ្នកនយោបាយជំទាស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាលោកអស់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ដោយពួកគេយល់ឃើញថាសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងនោះគឺជាភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដែលអាចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ដើម្បីឲ្យតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើលោកហ៊ុនសែនចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេបណ្ឌិតចាដែលលោកបានដកស្រង់ទស្សនៈនិងមតិមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមជុំវិញរឿងនេះមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ហើយទៅណាក៏រួចទៅហើយតែនៅក្នុងកតោហើយប្រាប់ហើយចាប់កាច់ក្រហើយស៊ីពេលណាក៏បានណាយកច្បាស់
ក្រោយពីផ្ទេតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យកូនលោកហ៊ុនសែនមិនបានបន្ធូរដៃក្នុងការគម្រាមកំហែងនិងប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតតាមកំចាត់កំទេចដល់ឫគល់នៅក្រមនយោបាយជំទាស់បើទោះបីជាក្រមនេះភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនការពារដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហើយក៏ដោយម្ចាស់កេតនី Facebook មួយដែលដាក់ឈ្មោះថាឈិនរាជូបានបញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញបញ្ហានេះថាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអត់គិតជួយជាតិទេគិតតែពីសម្រាប់ជាសះរបស់ខ្លួនចង្រៃប្រចាំតកូលការបញ្ចេញមតិបែបនេះលោកមិនបានបង្ហាញចំឈ្មោះអ្នកណាទេតែគាត់ទំនងជាចង់ឌឺទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនរីឯម្ចាស់កេតនី Facebook មួយទៀតដាក់ឈ្មោះថាឆាយឆរិសាគាត់បានសរសេរបញ្ចេញមតិហាក់ឆ្លោយឆ្លងរឿងសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរគាត់សរសេរថាខ្មែរដែលបកកណ្ដាលអំណាចតាមចាប់តាមធ្វើបាបចងកាមចងពៀសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អហ៊ានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តថវិកាបដូរទាំងជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិនិងឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមខ្មែរអ្នកនៅក្នុង CPP បើអ្នកមិនមែនជាវៀតណាមពិតជាយល់ការបញ្ចេញមតិបែបនេះបន្ទាប់ពីវិសុអសីសេរីទទួលបានសម្លេងសារបៃធ្លាយនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងារពិសេសរបស់ខ្លួនតាមចាប់សកម្មជនគណបកប្រជាមួយរូបដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃយកមកកម្ពុជាវិញឲ្យខាងតែបានទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវចាប់យកមកទាំងរស់ឬស្លាប់ក៏ដោយទោះយ៉ាងណាក្តីមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះគេមិនទាន់ឃើញលោកហ៊ុនសែនចេញមុខមកបកស្រាយជាសាធារណៈជុំវិញរឿងសារសម្លេងគម្រាមកំហែងដែលបែកធ្លាយចុងក្រោយនេះថាយ៉ាងណាដែរឡើយទេរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះរឿងនេះដែរទោះយ៉ាងណាករណីបែបនេះវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនបញ្ជូនក្រុមការងារសម្ងាត់របស់ខ្លួនទៅសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឬអ្នករិះគន់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញមនុស្សដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនកន្លងមកពីប្រទេសថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញរួមមានអ្នកស្រីសំសុខាដែលយកស្បែកជើងគប់លើផ្ទាំងរូបថតរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងទៀតគឺលោកវឿងសំណាងនិងលោកវឿនវាសនាហើយក៏ញូងប្រៃឡង់ជាដើមជុំវិញរឿងនេះដែរម្ចាស់កេតនី Facebook ដែលដាក់ឈ្មោះថាវិថីជីវិតបានបញ្ចេញទស្សនៈថាបើជាមួយខ្មែរគ្នាឯងអញ្ចឹងសាហាវខូខៅងាប់រស់ណាស់តែបើជាមួយវៀតណាមវិញមិនហ៊ានទេខ្លាចគេឡើងរួញចំណែកម្ចាស់កេតនី Facebook មួយផ្សេងទៀតដាក់ឈ្មោះថាខឹមសំអឿនគាត់បានពោលយ៉ាងខ្លីបែបជឿលកម្មផលទៅវិញថាសាងបាបកម្មធ្ងន់ណាស់សែដើយរីឯនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ឯនោះវិញម្ចាស់កេតនីមួយឈ្មោះថាតាសាញ់បានពោលចំអកដោយមិនចំឈ្មោះថាចុះចេញពីតំណែងហើយនៅតាមធ្វើទុកបុកម្នេញគេទៀតតានេះអាក្រក់ណាស់ចំណែកម្ចាស់កេតនី YouTube មួយផ្សេងទៀតឈ្មោះថាចៃកំសានគាត់បានសរសេរថាខ្លាំងមែននៅក្រៅស្រុកហើយនៅមានលទ្ធភាពចាប់មនុស្សបានទៀតសិស្សពូទីនថ្លើមមិនចាញ់ពូទីនទេដោយឡែកម្ចាស់កេតនី YouTube ដែលដាក់ឈ្មោះថា VCGG គាត់បានគាំទ្រនិងអំពាវនាវឲ្យមានការរួមគ្នាប្រមូលឯកសារដាក់ពាក្យប្តឹងលោកហ៊ុនសែនទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ម្ចាស់កេតនី YouTube មួយនេះបានសរសេរថាមានសារសម្លេងជាភ័ស្តុតាងអញ្ចឹងហើយគួរតែដាក់បណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឲ្យចុះអន្តរាគមន៍ចាប់ជនគម្រាមកំហែងដោយឡែកម្ចាស់កេតនី YouTube មួយផ្សេងទៀតដាក់ឈ្មោះថាបួយទីណា គាត់បានសរសេរចំអកឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននិងដាក់ជាសំណួរថាមលុបសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចបើថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនភ័យខ្លាចរាល់តែថ្ងៃយ៉ាងហ្នឹងដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ចេញមតិយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរដោយខ្លះបន់ស្រន់សុំឲ្យលោកផនផាណានិងក្រុមគ្រួសារមានសេចក្តីសុខបានរួចផុតពីគ្រោះរួចផុតពីទុក្ខព្រួយដែលដេរឆានតាមប្រមាញ់យ៉ាងដូចនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅក្រោយមានសារគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលបែកធ្លាយនោះចាសនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឯណោះចាសគឺមានពលករខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃប៉ូលីសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនចាសតាកតងនឹងបញ្ចេញសារនៅលើ Facebook ចាសរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងព្រួយបារម្ភពីទុកសក្ដិទុកនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពលករខ្មែរម្នាក់ដែលបានត្រូវបានអាជ្ញាធរប៉ូលីសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះពួកគាត់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោះលែងពលកររូបនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចាស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋឆ្លងដែនដោយសារតែសារតិការបញ្ចេញមតិរិះគន់នេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាស់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារោអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបារម្ភថាប្រសិនបើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជួយអន្តរាគមន៍មិនទាន់ពេលទេលោកមួនតឿនដែលសកម្មក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនោះអាចប្រឈមសមត្ថកិច្ចប្រទេសនេះបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រធានគណៈកម្មការសម្របសម្រួលជនភៀសខ្លួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអាម៉ាត់ចាម៉ាល់ប្រវត្តិជួអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកមួនតឿនតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីប៉ូលីសនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីទាំងនោះមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងផ្ដល់ដំណឹងត្រឡប់មកវិញនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាលោកមុនតឿនជាពលករធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអាម៉ាត់ចាម៉ាល់ចាត់ទុកចំណាត់ការលើសកម្មជនដែលមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំផ្ដាច់ការបែបនេះកំពុងគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពរបស់ពួកលោកនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនអាចទទួលយកបានទេ
មិនខុសពីសកម្មជនផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបញ្ជូនទៅមិនរួចពីឋានៈគុណធនាគារនោះទេបាទខ្ញុំអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេសូមដោះលែងបងអូនជាបន្ទាន់ព្រោះថាបងអូនជាមនុស្សដែលក្មេងហើយកំពុងតែធ្វើការចំណាក់ស្រុកចិញ្ចឹមជីវិតមិនដូច្នោះទេអនាគតរបស់គាត់នឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទ
សកម្មជនបកប្រឆាំងបានឲ្យដឹងថាសមាជិកម៉ាឡេស៊ី6នាក់បានសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរនិងជាសមាជិកចរណាយុវជនកម្ពុជាសកលប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺលោកមុនទឿនដល់ផ្ទះថៅកែនៅរ៉ូសេឡាងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាមុនការចាប់ខ្លួនលោកមុនទឿនបានប្រាប់ថាប៉ូលីសចាប់ប្រកាន់លោកពាក់ព័ន្ធនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកមុនទឿនគឺជាពលករដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងលោកតែងតែប្រើប្រាស់ Facebook និយាយរឿងអយុត្តិធម៌នានានៅក្នុងសង្គមដូចជាបញ្ហាពលរដ្ឋរឿងគ្រោះដីធ្លីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឥតសំចៃមាត់មុនពេលចាប់ខ្លួនប៉ុន្មានថ្ងៃលោកបានរងការគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតឹងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្តិរីមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅឡើយទេជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដេតលីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមីងលីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាករណីចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរនិងជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលមាននិន្នាការផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែលនាំឲ្យរំលោភបំពានលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយរបស់ពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
បើសិនជាគាត់ទៅធ្វើការស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសណាមួយហើយតាបញ្ចេញមតិឬគុណមកលើរដ្ឋាភិបាលផ្សេងអាជ្ញាធរនៃប្រទេសដែល គាត់នៅធ្វើការនោះមិនអាចចាប់គាត់បានទេបាមកលេងក៏ត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញថាតើមានក្រុមណាដែលទៅចាប់នោះហើយក្រុមនោះចាប់នោះស្របច្បាប់ឬក៏យ៉ាងមិនដែរបាទនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មិនមែនត្រឹមតែប្រទេសដែលពលករនឹងបច្ចេកមតិឬគុណនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដែលសហការក្នុងការចាប់ប្រជាពលករពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពបច្ចេកមតិនេះបាទ
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពនឹងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់ស្នើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាប្រើប្រាស់ទឹកដីប្រទេសនេះដើម្បីធ្វើនយោបាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសរបស់លោកតទៅទៀតរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2020ពលករខ្មែរស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ប្រមាណ 100,000 នាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំណែកបច្ចុប្បន្នមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរប្រមាណ 30 នាក់កំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសនេះដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរកន្លងទៅពួកគេតែងតែរងការគំរាមកំហែងនិងការប៉ុនប៉ងចាប់បញ្ជូនដាក់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាជាដើមទង្វើនេះត្រូវអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ខ្ញុំចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅពេលដែលទាំងអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញច្បាស់ថាកម្ពុជាកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនបានអនុវត្តតាមនីតិរដ្ឋឬក៏គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនេះចារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកសុកចិន្តាសភាលោកបែរជាប្រាប់ពិភពលោកថាកម្ពុជាគាំទ្រគោលការណ៍មិនទុកនរណាម្នាក់ចោលហើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសប្រកាន់យកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាចែកអ្នកខ្លលមើលថាការលើកឡើងរបស់លោកសុកចិន្តាសភានេះគឺជាការអួតអាងនិងភូតកុហកខុសពីការពិតចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អបនយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកសុកចិន្តាសភាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាថ្លែងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី79នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដែលមានគោលបំណងកសាងកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាសង្គមមួយដែលមានភាពយុត្តិធម៌និងរស់រវើកដែលអាចកសាងសន្តិភាពបានយូរអង្វែងស្ថិរភាពនយោបាយអភិបាលកិច្ចល្អនិងការគោរពនីតិរដ្ឋលោកអាហាងថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះកម្ពុជាបានផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់លើការកសាងធនធានមនុស្សការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងច្រើនប្រភេទដូចជាការដឹកជញ្ជូននិងធម្មពលនិងការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital ជាដើម
Let me touch now on leaving no one behind
ឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយអំពីប្រធានបទការមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលដោយសារតែអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់កម្ពុជាយើងជឿជាក់ថាសន្តិភាពគឺជាតម្រូវការជាមុនដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាពិសេសការអភិវឌ្ឍដែលមាននិរន្តរភាពនិងរួមបញ្ចូលមនុស្សទាំងអស់គ្នាប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាការសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបគឺជាភាពចាំបាច់ដាច់ខាត
For every individual as an absolute necessity
ទូជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីលើកឡើងថាប្រទេសមួយចំនួនដែលរងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិថាជាប្រទេសផ្ដាច់ការឬរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះនឹងមិនលើកឡើងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួននៅលើវេទិកាអន្តរជាតិនោះទេលោកថាប្រទេសទាំងនោះរួមទាំងកម្ពុជាផងចូលចិត្តនិយាយអួតអាងពីការអភិវឌ្ឍនឹងអះអាងថាខ្លួនប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹត
ឃើញថាកម្រមានប្រទេសណាដែលមានរបបនយោបាយផ្ដាច់ការឬក៏ទូទាំងភពលោកប្រទេសដែលមានដំណងផ្ដាច់ការឬក៏ប្រាជ្ញានិយមរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងលំហប្រជាតៃដែលថយក្រោយនោះគឺគេកម្រនិយាយអំពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនណាគេចង់តែនិយាយជាវោហារសាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបង្កើតរូបភាពថាប្រទេសខ្លួនមានការប្រកាន់ជាប់នៅគោលការណ៍ប្រជាតៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន
ចំណាយប្រធានសមាគមខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជាយូហុនមានប្រសាសន៍ថាការដែលលោកសុកចន្ទាសុភាថ្លែងប្រាប់ពិភពលោកថាប្រទេសកម្ពុជាមានយុត្តិធម៌អភិបាលកិច្ចល្អនិងការគោរពនីតិរដ្ឋនោះគឺជាការភូតភរទាំងដែលពិភពលោកមិនជឿនោះទេលោកថាចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំប្រទេសដោយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនខុសពីឪពុកលោកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមនិងមន្ត្រីបពប្រឆាំងដាក់គុកជាបន្តបន្ទាប់
ការពិតនោះយើងឃើញហើយ ប្រព័ន្ធនៃយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺវាគ្មានយុត្តិធម៌សោះហើយយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺសម្រេចនៅលើប្រមោមាត់លោកហ៊ុនសែនឬលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាហ្នឹងលោកហ៊ុនសែននិយាយថាយ៉ាងម៉េចគឺតុលាការហ្នឹងកាត់ឃើញចឹងហើយមិនដែលឃើញតុលាការហ្នឹងកាត់ដៃពួកគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងឲ្យរួចខ្លួនម្ដងនេះដូច្នេះយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្មាន
បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកនៅឯកិច្ចប្រជុំដំណើរការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ហៅកាត់ថា UPR របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសមនសិការជាពិសេសមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបន្ថែមពីនេះពួកគេក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យបានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ព្រមទាំងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យមានឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ Visual Asia ស្រីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាតតោងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនវិញម្ដងតំណាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកហ៊ុនម៉ាណីអះអាងថាចាប់តាំងពីបកកុម្មុយនីសចិនបានបង្កើតនៅក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺចិនបានរួមចំណែកផ្ដល់សមិទ្ធផលធំធេងសម្រាប់កម្ពុជាស្ទើរគ្រប់វិស័យលោកអះអាងបែបនេះនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី75ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចាដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាចំណែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាងវិនពីនលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រៀបដូចជាជិះទូកតែមួយទៅហើយពីព្រោះតែប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការកសាងជោគវាសនារួមគ្នាលោកឲ្យដឹងថាចិនក៏បដិញ្ញាគ្រប់គ្រងកម្ពុជាបន្តទៅទៀតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសាកសួរបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះចាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសិក្សាសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ៅមករាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែចេះថ្លឹងថ្លែងពីការរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីកុំឲ្យជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់នៃការដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសមហាអំណាចក្នុងន័យនេះលោកប៉ៅមករាពន្យល់ថាក្នុងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែតានតឹងប្រសិនបើកម្ពុជាកាន់តែរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងអាមេរិកអាចនឹងសម្លឹងឃើញពីក្តីកង្វល់ហើយកម្ពុជាក៏អាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីផងដែរ
បើយើងប្រៀបធៀបវិញតំណែងកម្ពុជាជាមួយចិនហើយតំណែងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកតំណែងមួយកម្ពុជារកស៊ីទុនតិចប៉ុន្តែផលចំណេញមកដល់កម្ពុជាច្រើនណាស់វាជារឿងមួយដែលគេថាការសេពគប់ជាមួយប្រទេសជាថាបតៃវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ឯសេពគប់ជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសហាក់បីដូចជាវាអត់ទៅទាន់សភាពការសម្រាប់ដំណើរការពិភពលោកណាបើយើងនិយាយពីអំណះអំណាងថាចិននឹងខ្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកខ្ញុំថាដូចជារឿងមួយដែលចេះតែនិយាយណាព្រោះយើងឃើញចរាចរលុយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលុយចិនគឺយើងខុសគ្នាឆ្ងាយទី1ទី2ប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកទេសេរីទាំងអស់មិនមែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺប្រជាជនពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិសេរីភាពដែលកើតមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពពីធម្មជាតិរបស់មនុស្ស
ចាក់គិតត្រឹមត្រីមាសទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសជាង 11,000 លានដុល្លារក្នុងនោះកម្ពុជាជំពាក់ចិនច្រើនជាងគេគឺនឹងស្មើជាង 4,000 លានដុល្លារចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះចាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាកាន់បិណ្ឌនោះចាចូលមកដល់វេនទី12ហើយចាហើយនៅសល់មិនប្រមាណថ្ងៃទៀតទេយ៉ាយើងនឹងចូលទៅដល់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលហៅថាភ្ជុំធំហើយប៉ុន្តែយើងចង់ងាកមើលទៅឯទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឯនោះវិញតើពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌ នៅឯទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះខុសគ្នាឬក៏ខុសប្លែកគ្នាពីនៅកម្ពុជានេះត្រង់ណាខ្លះចាំមុននឹងទៅដល់រឿងនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាំមកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកជីវតាចាតតទៅនឹងក្តីកង្វល់របស់សហគមន៍ចាពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅឯភូមិភាគអេសានឯណោះចាព្រៃសហគមន៍ភូមិពូកុងនិងព្រៃគម្រោងរ៉េតបូកនៃដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅតែបន្តរងការកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មចាននឹងដឹកជញ្ជូនយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមដោយសេរីនៅតាមច្រករបៀងនៃស្រុកកែវសីមាដោយមិនឃើញមានមន្ត្រីជំនាញនៅតំបន់នោះចុះទៅទប់ស្កាត់នៅឡើយទេមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងនេះជាបន្ទាន់ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាដូចតទៅ
ប្រៃសហគមន៍ភូមិពូកុងនិងដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាស្ថិតនៅឃុំស្រែព្រះស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅតែមានក្រុមឈ្មួញលួចកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនឃើញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់នោះចុះទប់ស្កាត់ឬចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងនោះទេអ្នកភូមិសង្ស័យថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់នោះជាអ្នកបើកដៃឲ្យក្រុមឈ្មួញទាំងនោះចូលកាប់ឈើនិងដឹកយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនៅភូមិពូកុងលោកត្រៀមធើមប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី29កញ្ញាថាបទល្មើសព្រៃឈើកំពុងតែកើតមានឡើងកាន់តែច្រើននៅក្នុងព្រៃសហគមន៍និងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាហើយមិនទាន់ឃើញមន្ត្រីជំនាញនៅតំបន់នោះចុះទប់ស្កាត់នោះទេបើទោះបីជាជនល្មើសកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើឆ្លងកាត់មុខទីស្នាក់ការបរិស្ថានយ៉ាងណាក្តីលោកបន្ថែមថាក្រុមជនល្មើសបានប្រើប្រាស់ម៉ូតូកែច្នៃដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីក្នុងព្រៃនិងមានឡានកែច្នៃចាំដឹកបន្តយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមជារៀងរាល់យប
់ចាប់ពីចាប់នឹងហើយលក់នឹងតាមទៅកុំធ្វើថ្មីនឹងក៏មានចេញទៅទៅឈប់នឹងក៏មានអញ្ចឹងណានេះលក់នឹងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនេះលក់នឹងឲ្យមានតកែគេណាមានតកែគេឈ្មោះគេយកទៅចេញក្រៅគេអត់ដឹងទេណានឹងបានផងឈើក្រុមផងឈើគ្រឿងផងឈើដាផងមិនដឹងក្នុងប្រជាគមក៏ការប្រៀបបរិស្ថានទៅកាប់សម្បនការពារនឹងរេតបងនឹងទៅកាប
់អ្នកកាប់ឈើម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពឲ្យដឹងថាដោយសារកត្តាជីវភាពនឹងមិនមានការងារធ្វើទើបធ្វើឲ្យលោកស្រីសម្រាប់ចិត្តចូលកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារបែបនេះលោកស្រីថាលោកស្រីលក់ឈើឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលក្នុង1ម៉ែត្រគីបតម្លៃ40ម៉ឺនរៀលហើយក្រុមឈ្មួញកណ្ដាលដឹកបន្តយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីបន្ថែមថានៅពេលដែលលោកស្រីជួបសមត្ថកិច្ចលោកស្រីឲ្យលុយទៅសមត្ថកិច្ចរួចដឹកឈើបន្តទៅទៀតវិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបកស្រាយបញ្ហានេះពីប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកដិនប៊ុនធឿនបានទេនៅថ្ងៃទី29កញ្ញាតាកតងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប៊ីវ៉ានីយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតក្រុមអធិការកិច្ចមួយដើម្បីចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើមន្ត្រីជំនាញរូបណាដែលពាក់ព័ន្ធដែលបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានបទល្មើសកើតឡើងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនបែបនេះហើយត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានតឹងរឹងទើបការទប់ស្កាត់និងការការពារព្រៃឈើមានប្រសិទ្ធភាព
ចឹងយើងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការអនុវត្តទូនាទីរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលនៅតែបន្តឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងដោយមិនមានឆន្ទៈក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនោះតើគាត់មានហេតុផលអ្វីបានជាគាត់មិនទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើហើយនៅបន្តឲ្យបទល្មើសនឹងនៅតែកើតមាននៅក្នុងតំបន់អភិរក្សដដែលបែបនេះ
រដ្ឋាភិបាលចាស់បានប្រកាសពីការពង្រីកទំហំផ្ទៃដីដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាពីជាង29ម៉ឺនហិកតាទៅជាង31ម៉ឺនហិកតាបើទោះបីពង្រីកផ្ទៃដីយ៉ាងណាក្តីក៏តំបន់ការពារមួយនេះនៅតែរងការកាប់យកឈើមានតម្លៃនិងមានការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃពីសំណាក់ក្រុមឈ្មួញយ៉ាងអនាធបត័យច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើនិងច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិកំណត់ថាការកាប់គាស់រុករានដីព្រៃឆ្កាដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃដើម្បីយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគឺជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋដែលជួនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំនិងទោសពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ150លានរៀលចំណែកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធធ្វើប្រហែសឬមិនគោរពច្បាប់នេះត្រូវទទួលវិន័យរដ្ឋបាលនិងត្រូវចោទប្រកាន់ចំពោះមុខតុលាការហើយបើមន្ត្រីនោះសមគំនិតត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយជនប្រព្រឹត្តដែរ
ខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងសន្តិសុខសង្គមវិញម្ដងអ្នកខ្លាំមើលថាអំពើអុក្រិតកម្មកាប់សម្លាប់គ្នារវាងជនជាតិចិននិងជនជាតិចិនមួយចំនួនកំពុងបង្កអសន្តិសុខនិងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន2ក្រុមបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធីចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធមួយទៀតដាច់ដライអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះកំពុងបង្កក្តីបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ
ករណីជាច្រើនដែលកើតឡើងអំពីជនជាតិចិននិងជនជាតិចិនមានទាំងការបាញ់សម្លាប់មានទាំងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមានទាំងសម្លាប់ដោយអាវុធនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗក៏ដូចជាមានការចាប់ចម្រិតដីជាដើមណាទៅវិញជនជាតិចិននិងជនជាតិចិនអញ្ចឹងបញ្ហានៃបទល្មើសទាំងអស់នេះដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចសម្រាប់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសតកតងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសង្គមណាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចមិនមែនតែពលរដ្ឋទេមកករណីទាំងអស់នេះកើតឡើងច្រើនវាជាហេតុផលផងដែរទៅដល់វិស័យទេសចរជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាបានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនចំនួន6នាក់ទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយកាប់ចាក់គ្នាបណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិនម្នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសមត្ថកិច្ចខណ្ឌចំការមនកាលពីយប់រំលងអាទិត្យថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាបានចុះបង្ក្រាបករណីវាយកាប់ចាក់គ្នារវាងជនជាតិចិនចំនួន2ក្រុមក្នុងនោះមួយក្រុមមានគ្នាចំនួន7នាក់និងមួយក្រុមទៀតមានគ្នាចំនួន2នាក់ប្រដាប់ដោយដំបងទីបជ្រុងនិងកំបុតចុងស្រួចបណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិនម្នាក់ស្លាប់នៅទីតាំងខាងមុខផ្សារ Prince Times Square ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុនៃអំពើហិង្សាទៅវិញទៅមកនេះគឺការឡើងពីជនជាតិចិនមានគ្នាចំនួន7នាក់បានទទួលលួយពីជនជាតិចិនមានគ្នា2នាក់ផ្សេងទៀតហើយឈានទៅដល់ការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងភាគីទាំងពីរបន្ទាប់មកជនជាតិចិនមានគ្នា7នាក់បានប្រូតគ្នាវាយទៅលើភាគីម្ខាងទៀតដែលមានគ្នា2នាក់និងចុងក្រោយជនជាតិចិនមានគ្នា2នាក់នោះបានរត់ចូលទៅក្នុងហាងមួយរួចយកកំបិតចាក់ទៅលើក្រុមជនជាតិចិនមានគ្នា7នាក់បណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិនម្នាក់បាត់បង់ជីវិតករណីនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធី Visual Z ស្រីនៅមិនទាន់អាចទទួលណែនាំពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់ដើម្បីសាកសួរពីបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាអំពើក្រិតកម្មដូចជាការកាប់សម្លាប់គ្នាអំពើបាញ់បោះដោយសេរីតាមទីធ្លាសាធារណៈនិងការចាប់ចម្រិតញាត់មនុស្សបញ្ចូលឡានជាច្រើនករណីផ្សេងទៀតបានកើតមានឡើងនៅតាមរាជធានីខេត្តក្រុងមួយចំនួនជាពិសេសខេត្តព្រះសីហនុដែលបង្កឡើងដោយជនជាតិចិនមួយចំនួនកាលពីពេលកន្លងទៅនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមាតផ្ដល់អនុសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបង្កឡើងដោយជនបរទេសនោះរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាដើមខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Vithu RZ សេរីចានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Vithu RZ សេរីចាតាមរយៈ Vithu រលកធាតុអាកាសខ្លីចាបង SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈបង SW ចាកម្រិត 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាប់ post SW 12.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈបង SW កម្រិត 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ចាប់បង SW កម្រិត 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចានឹង post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសសូមអរគុណ លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់លោកយុនសាមៀនចាតាក់ទងទៅនឹងថាតើខ្មែរក្រោមធ្វើពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌខុសប្លែកពីនៅកម្ពុជាត្រង់ផ្នែកណាខ្លះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ខ្មែរក្រោមកំពុងប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដែលពួកគាត់ហៅថាបុណ្យសែនដូនតារយៈពេល15ថ្ងៃដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាដែរសម្រាប់ខ្មែរក្រោមក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនៃពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះពួកគេធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនិងនិមន្តព្រះសង្ឃមកទទួលផុតដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់បុព្វការីជនដែលបានធ្វើកាលកិរិយាទៅកាន់បរលោកប្រធានគណៈកម្មការព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឿងយើងរតនាមានថរដីកាថាពិធីសែនបុណ្យដូនតានៅកម្ពុជាក្រោមមានលក្ខណៈខុសនៅកម្ពុជាត្រង់ការកំណត់កាលបរិច្ឆេទឈ្មោះហៅនិងពិធីកិច្ចជាដើម
កម្មវិធីកាន់បិណ្ឌ15ថ្ងៃហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងដាក់វេនទៅតាមវេនជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃពរឲ្យពេលល្ងាចនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះព្រឹត្តក៏រហូតដល់ថ្ងៃកនិមន្តព្រះសង្ឃទៅឆាន់តាមគេហដ្ឋានដើម្បីបាំងស្គូលជូនទៅដល់ជីដូនជីតាញាតិរបស់ខ្លួនដែលបានចែកឋានទៅក៏រហូតដល់ថ្ងៃសិលខែដាច់នឹងគឺមកជួបជុំគ្នានៅវត្តដើម្បីប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃដារបាំងស្គូលឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់ពុបការីចិនផងដែរ
ព្រះអង្គមានថរដីកាបន្តថាទោះបីខ្មែរក្រោមធ្វើពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌខុសប្លែកពីកម្ពុជាបន្តិចក្តីប៉ុន្តែការរៀបចំតាមប្រពៃណីនិងព្រះពុទ្ធសាសនាមានលក្ខណៈដូចគ្នា
ភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺមាតាបិតាហ្នឹងគឺត្រូវបានកូនចៅពោលៀងជើងងូតទឹកជូនចំពោះអ្នកមានគុណពោហើយនឹងមានជូននំជូនបង្អែមខ្មាទុះជាដើមបងទៅតាមប្រទេសបងជាងទៅឃើញថាប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងមានការខុសផ្លែកជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្លះខ្លះអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែការកាន់បិណ្ឌការប្រជុំបិណ្ឌនឹងគឺដូចគ្នាទេប៉ុន្តែភាពច្រើននៅកម្ពុជាក្រមនឹងគេហៅថាបិណ្ឌដូនតាបងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាហៅប្រជុំបិណ្ឌត
ក្នុងពេលនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះពុទ្ធបរិស័ទវត្តពូគិរីវង្សារាមស្វាយសៀមថ្មីនៅខេត្តព្រះតាពាំងរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកវត្តដើម្បីចូលរួមធ្វើពិធីនេះនៅក្នុងពិធីនោះក៏មានការប្រគំតន្ត្រីនិងរាំកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងវត្តផងដែរយុវជនខ្មែរក្រោមលោកថាច់ង៉ាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាខ្មែរក្រោមបន្តថែរក្សាវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិតាមរយៈការបន្តចូលរួមពិធីបុណ្យជាតិនិងសាសនាផ្សេងៗ
បានសែនដូនតានៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមគឺរំលឹកដល់គុណឧបការៈរបស់អ្នកមានគុណញាតិការតាំងពីសម្ដានក្នុងនោះមានព្រះសម្ដាវីរៈបរិភពចំណងនិងវីរៈបរិភពចំណងព្រមទាំងគុណឧបករណ៍ដែរជាដើមដែលបានចែកឋានមានតវ័តប្រគេនចង្ហាន់ដល់ប្រសង់ជាដើមពិសេសគឺរក្សាចំណងសាមគ្គីខ្មែរនិងខ្មែររំលឹកគ្នាឲ្យកត់ធំធ្វើអំពើល្អតាមរយៈស្ដាប់ប្រសង់សូត្រដាបរាសូត្រពេលមកនៅរងាវ
អូកញ្ញាកណ្ដោចូលវត្តចំណងជើងចំណងជើងវត្តយើង
បា
ទសប្បាយចិត្ត
ជុំវិញរឿងនេះដែរព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាមានថរដីកាថាការថែរក្សាប្រពៃណីជាតិនិងវត្តអារាមគឺដើម្បីជាតិខ្មែរក្រោមព្រោះទៅថ្ងៃអនាគត
សំខាន់គឺប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ពុទ្ធសាសនានៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងគឺជាដួងព្រលឹងរបស់ជាតិនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបងហើយពួកគាត់គឺឲ្យតែថ្ងៃប្រជុំបុណ្យឬក៏បុណ្យសែនដូនតានឹងគឺទៅជួបជុំគ្នានៅវត្តគឺថាពេញវត្តទាំងអស់តាមវត្តអារាមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនេះហើយសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងគឺវត្តអារាមនឹងគឺជាដួងព្រលឹងជាតិដើម្បីបង្ហាញនៅលក្ខណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាសាអសរសាស្ត្រគឺនៅក្នុងវត្តអារាមតែម្ដងបង
ឆ្នាំនេះពិធីប្រជុំបុណ្យចំថ្ងៃទី15រោចខែភទ្របទ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែតុលាខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាឡូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកទៅមើលស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃឯណោះវិញពលករខ្មែរដែលប្រកបរបរលក់ដូរនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងបារម្ភថាអាជ្ញាធរថៃអាចនឹងចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានប្រកាសថានឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងទៅលើពលករបរទេសទាំងឡាយណាដែលលក់ដូរតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងបាងកកចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំចម្រើនអំពីរឿងនេះ
ក្រុមពលករខ្មែរប្រកបរបរលក់ដូរតាមដងផ្លូវនៅប្រទេសថៃលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃចាត់វិធានការតឹងរឹងមែននោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះពួកគាត់មានកូនតូចៗនៅក្នុងបន្ទុកហើយគ្មានការងារធ្វើក្រៅពីរបរមួយនេះឡើយពលករនីប្រកបរបរលក់ស្លាបមាន់អាំងតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងបាងកកលោកស្រីស៊ីនួនប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថារបរនេះលោកស្រីអាចរកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណ800បាតឬប្រហែល25ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារស្ត្រីវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរថៃមិនអោយលោកស្រីលក់ដូរដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារស្ត្រីមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងរូបនេះលក់ស្លាប់មាន់អាំងជាមួយប្តីនិងមានកូនអាយុក្រោម13ឆ្នាំចំនួន2នាក់ក្នុងនោះកូនម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំនិងកូនម្នាក់ទៀតអាយុ9ឆ្នាំគឺពួកគេកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងបាងកកលោកស្រីបន្ថែមថាការលក់ដូរមួយរយៈនេះពុំមានអាជ្ញាធរថៃមកសួរនាំនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពីព្រោះលោកស្រីទទួលដំណឹងថាអាជ្ញាធរថៃនឹងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើពលករបរទេសដែលលក់ដូរតាមដងផ្លូវ
គេដឹងថាខ្មែរក៏យើងនិយាយគេដឹងមកថាអង្គការបាវមែនហ្នឹងគេថាបើមានតកែដែរតកែមកបានមកទេគេថាគាត់ថាមានតកែឲ្យតកែមកជើជាមួយមកជើលក់ជាមួយនឹងបានលក់បានណាហើយខ្ញុំໄປដែរអូនៅប្តីទៅលក់នៅទីចាប់វិញចឹងចោលចោលថ្ងៃមុនហ្នឹងអ្នកនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងត្រូវជាកូនឆ្លាក់វិញដែរគឺចាប់ដែរហើយលក់ដល់ខ្លួនឯងដែរបើទៅលក់ទឹកចិត្តចង់មកហ្នឹងតែនៅខ្មែរនឹងរកស៊ីអីបើថានៅខ្មែរមានតែរងចាក
់ចំណែកប្តីរបស់លោកស្រីថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាសពថ្ងៃនេះលោកលក់ស្លាប់មាន់អាំងបណ្ដាលរំពៃមើលអាញាធរថៃបណ្ដាលដើម្បីត្រៀមខ្លួនរត់គេចព្រោះលោកមិនចង់ឲ្យអាញាធរថៃចាប់ខ្លួននោះទេដែលប្រឈមនឹងជាប់គុកឬត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញបុរសសម្បុលស្រអែមមានរឿងស្គមរូបនេះឲ្យដឹងថាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរថៃធ្លាប់ចុះមកសួរនាំលោកពីការលក់ដូរនេះដែរប៉ុន្តែគ្រានោះលោកអាចដោះស្រាយបានហើយលោកបន្តលក់ដូររហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះពលករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះទិញស្លាប់មន់ដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារយកមកផ្សំគ្រឿងដោយខ្លួនឯងហើយអាំងលក់តាមដងផ្លូវនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយកន្លែងកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកចាប់ពីម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង8យប់ទើបត្រឡប់ទៅបន្ទប់ជួលវិញលោកថារបរនេះអាចរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពនិងផ្ដល់ឲ្យកូនទាំងពីរបានសិក្សារៀនសូត្រដោយកូនជនជាតិថៃដែរ
គេទូនាំដែរតែយើងចេះតែជួយបានលោកតាលោកយាយទៅណាបានអីសុខទៅណាបានអីសុខគេជាណែនមកទីមួយយើងអ្នកក្បែរនឹងឃើញយើងលក់ដាច់លក់អីគេចំណែនពីថៃគេថាលោកស៊ីមុខលំមរបស់គេសំខាន់ថាយកលុយប្រទេសគេទៅចាយយើងខឹងដែរថាធ្វើម៉េចបើយើងចេះទុកកំហឹងទៅយើងទួច្រកឲ្យទៅមកកាលនោះមកបកកូនកូនខ្ញុំនៅជួយតែអំទៅដោះគោតែគេទ្រាំមិនឃើញនៅទៅនៅផ្ទះទេនឹងទៅរកស៊ីអី
ពលករខ្មែរមួយគ្រួសារនេះប្រកបរបរលក់ស្លាប់បនអាំងនៅទីក្រុងបាងកកប្រហែល8ឆ្នាំហើយពួកគេចូលមកប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដោយសារអត់ការងារធ្វើនៅប្រទេសកំណើតស្រដៀងគ្នានេះដែរពលករនីប្រកបរបរលក់ម៉ាស់និងទឹកអាល់កុលលាងដៃតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងបាងកកលោកស្រីមុំថ្លែងថាក្រោយពីទទួលដំណឹងថាអាជ្ញាធរថៃនឹងបោះសម្អាតជនបរទេសដែលលក់ដូរតាមដងផ្លូវមកលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងព្រោះខ្លាចបាត់បង់ការងារនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពលករនីវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកមោងរុស្សីខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីប្រកបរបរលក់ដូរនៅទីក្រុងបាងកកប្រមាណ4ឆ្នាំមកហើយពលគឺចាប់តាំងពីផ្ទុះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រហូតមកទល់ពេលនេះលោកស្រីថាកាលពីលក់ដូរដំបូងលោកស្រីអាចរកប្រាក់ចំណូលពីរបរមួយនេះបានប្រមាណ5000បាត ឬស្មើប្រហែល160ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះប្រាក់ចំណូលបានថយចុះស្ទើរតែរកប្រាក់មិនគ្រប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារពលគឺលក់បានប្រាក់ប្រហែល700បាតឬស្មើនឹងប្រមាណជាង20ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលប្តីរបស់លោកស្រីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺមិនអាចធ្វើការងារបានសពថ្ងៃលោកស្រីមានកូនអាយុជាង10ឆ្នាំម្នាក់និងកូនអាយុ5ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅជាមួយនៅប្រទេសថៃដូច្នោះប្រសិនបើអាញាធរថៃហាមមិនឲ្យលោកស្រីលក់ដូរនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពគ្រួសារ
ហើយយើងមិនអាចរកបានហ្នឹងបើគេរត់ប្រតឹងយើងមានន័យថាយើងអត់មានចំណូលចូលហងយើងត្រូវតែចំណាយហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍កន្លែងយើងនៅគឺយើងអត់មានបានថាគេរត់ប្រតឹងហ្នឹងយើងឈប់ហ្នឹងគេអត់យកលុយយើងណាយើងត្រូវតែចេញលុយឲ្យគេពេលចឹងទៅចំណូលខ្ញុំតឯងគឺថាដាបបដាអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងចាចាំគ្រួសារលំបាកលំបាកខ្លាំងហើយព្រោះខ្ញុំនៅស្មែយកខ្លីទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់មានអីដែរណាព្រោះអត់ដែរបានទៅតាំងអីនៅនេះឡើង20ឆ្នាំហើយហ្នឹង
ក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមពលករខ្មែរទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាញាធរថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសនឹងចាត់វិធានការលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលប្រកបរបរលក់ដូរតាមដងផ្លូវដោយមិនមានការលើកលែងឡើយសារព័ត៌មានមតិជនរបស់ថៃចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាថាអភិបាលក្រុងបាងកកលោកសាត់ឆាតសិទ្ធិផាន់បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលាក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដោយហាមមិនអោយជនបរទេសលក់ដូរតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងបាងកកហើយអាជ្ញាធរថៃនឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើរឿងនេះវុទ្ធុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃនិងប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចន្ទគាមានប្រសាសន៍ថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរថៃនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលករខ្មែរដែលប្រកបរបរលក់ដូរតូចតាចតាមដងផ្លូវនៅប្រទេសថៃលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលថៃជួយដល់ពលករទាំងនោះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុក
អញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាមានការបាត់នៅមុខរបរបណ្ដឹងអត់ឲ្យលក់ចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងវិជ្ជាប្រវត្តិខ្មែរគឺជាអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងគឺខ្វះខាតខ្លាំងទៅលើជីវភាពរបស់គាត់ប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងហើយក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ពិបាកដែរព្រោះពិបាកទាំងរកការងារធ្វើពិបាកអីដែរអញ្ចឹងគិតថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលថៃគួរតែនិយាយគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងថាតើការងារណាមួយដែលអាចជួយសម្រួលដល់ប្រជាជាតិរបស់យើងបានដែលទៅធ្វើការនៅស្រុកគេបាទ
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរធ្វើការស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ចំនួន 1,200,000 នាក់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញថាមានពលករខ្មែរជាង 2,000,000 នាក់កំពុងធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃក្នុងនោះពលករខ្មែរមួយចំនួនប្រកបរបរលក់ដូរតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងបាងកកនឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចថៃនៅខេត្តភិតបុរីបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីពលករខ្មែរ3នាក់ទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដោយចោទពីបទលួចលក់ត្រីប្រឡាក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាកការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានេះខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងចាដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមកចាយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាធ្វើដំណើរចាទៅចូលរួមពិធីបុណ្យជួបជុំក្រុមគ្រួសារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា